Drahí bratia, sestry, priatelia. Много е поучителна историята на евреите като народ. Последният еврейски цар, преди еврейската държава да падне под вавилонски плен, е цар Седекия. Седекия бил един много слаб човек, един нечестив цар, който не се е вслушвал в думите на пророците. По това време живее и действа пророк Еремия. Пророк Еремия обаче е бил хвърлен в един отвратителен затвор, толкова лош, че е имало опасност за живота му. Но Седекия е чувствал, че чрез Еремия говори Бог и той го повиква тайно, за да го попита. И го пита, има ли слово от Господа? И Еремия му казва, да, има слово от Господа. И това слово казва, че ти ще бъдеш предаден на вавилонския цар. До тук ще спрем с тази история. Разбира се, въпросът ни не е за тази история. Искам да взема само този израз, този въпрос. Има ли слово от Господа? Днес в 21 век има ли слово от Господа? Може ли да се чуе Божият глас по някакъв начин? Говори ли Бог по някакъв начин на съвременния човек? Аз съжалявам, че съвременните хора ги няма тук, за да чуят Божия глас. И така няма да го чуят, и така ще си загинат. Не чули Божия глас, поради нежеланието да чуят Божия глас. Но преди да видим по какви начини Бог днес, 21 век, говори на съвременния човек, искам да кажа няколко думи за Божия глас. Какво представлява Божият глас? Около нас днес е гъмжило от човешки гласове. Радио, телевизия, интернет, учени, икономисти, политици, философи, всички дават своето мнение за решаване на личните проблеми, на семейните проблеми, на финансовите проблеми, на политическите проблеми и така нататък. Това са обаче все човешки гласове. И ние знаем какво може да ни даде човек, докъде могат да стигнат познанията на човек. За нас е по-важно да разберем какво Бог казва, не какво човекът казва. Наситили сме се вече на онова, което човекът може да каже. За нас е важно какво Бог има да ни каже. В книгата Второзаконие, четем в 28 глава, първи и втори стихове. Ако слушаш добре гласа на Господа, твоя Бог, и старателно изпълняваш всички негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те издигне над всички племена на света. И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. И по-надолу се изброя наистина всички благословения, които ще дойдат, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Какъв е Божият глас? Той не прилича на никакви човешки гласове, той е уникален. В древността един от великите пророци трябваше от лична опитност, от горчива опитност, да научи естеството на Божия глас. Пророк Илия беше мощен, силен мъж. Той извърши велико дело, но след това велико дело следва депресията, в която той изпада и желая смъртта по-скоро, отколкото живот. Но Бог познава слабостта на човека, Бог имаше още много работа за този велик мъж на вярата, Илия бяга за своя живот, изплашен до смърт и се скрива в една пещера. Но Бог и там го намира. Ние не можем да се скрием никъде от Божия дух. И какво става с тази пещера сега? Какво става с Илия? Това четем в трета книга на царете, 19 глава, от 11 до 13 стихове. Тогава Господ му каза, излез и застани на планината пред Господа. И ето Господ минаваше и силен вятър цепеше хълмовете и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не беше във вятъра. А след вятъра имаше земетресение, Но Господ не беше в земетресението. След земетресението огън, но Господ не беше в огъня. А след огъня тих и нежен глас. Илия като го чу, покри лицето си с кожуха си, излезе и застана при входа на пещерата. И ето към него дойде глас, който каза: какво правиш тук, Илия? Илия мислеше, че трябва да започне с буря и натиск, с огромна сила и мощ, и така започна. Но сега той трябваше да научи един друг по-важен урок, че Бог не действа винаги с буря и сила, че Бог действа често пъти и повечето пъти, може би, с тих и нежен глас. И той трябваше да чуе този тих и нежен глас, който щеше да му каже изключително важни неща за него. Скъпи братя и сестри, за да чуем Божия глас, трябва целият светски шум и вой, всички човешки гласове да отихнат около нас, за да чуем Божия тих и нежен глас, който има да ни каже изключително важни неща за живота ни. В книгата Йов четем, че Бог говори на човека, казва Йов, веднъж и дваж. Не повече. Но човек не внимава. Защото Бог е много деликатен към човешката личност. Той никога не се натрапа. Той не е създал с право на избор, с свободна воля и никога не налага своята воля върху нашата човешка воля. Той може да ни умолява, може да ни говори, може да ни съветва тихо и нежно, но никога няма да ни се наложи на сила, никога няма да ни накара да приемем неговата воля на сила. Той е деликатен към човек, макар че ни е създал, макар че целият ни живот зависи от него, макар че ако той желая, всеки момент може да прекъсне тока на живота и животът ни да свърши. Въпреки това, той ни обича толкова много, че е много внимателен и деликатен към нас. Говори веднъж и дваж, казва Йов, но човек често не внимава. Сега трябва да кажем, че съгласно думите на Исус Христос, има някои неща, които ни пречат и днес да чуем ясния Божий глас. В една своя притча Христос казва, че има две неща, които ни пречат да чуем Божия глас. Две неща в нашия живот заглушават Божия глас и ние не можем да го чуем. В Евангелието от Матей, 13 глава, в 22 стих, той говори за различните сърдечни почви, различните видове хора. По различен начин възприемат Божието Слово. Едни го отхвърлят напълно, други нищо не могат да разберат. Трети живеят така, че Божият глас е заглушен, а има и други, които наистина чуват Божия глас, те го вземат предвид, променят живота си и биват благословени. Биват благословени многократно. Но кои са тези две неща, които наистина пречат и на съвременния човек от 21 век да чуе Божия ясен глас? А посятото, Божието семе се сее, а посятото между тръните е онзи, който чува Словото. Но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават Словото и той става безплоден. Чухте ли кои са тези две неща, които според Исус заглушават Божия глас и не можем да го чуем? Кои? Още веднъж. Но грижите на този свят и примамката на богатството заглушават Словото и той става безплоден. Грижите на този свят и примамката на богатството. Живее в един материалистичен век. Вие знаете какво стана непосредствено след промените в 1989 година. Започнаха да никнат фирми и фирмички като гъби, стотици и хиляди фирми. Желанието на младите е за кратко време да спечелят много пари. Пари, 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 колкото може по-бързо, повече пари да спечелят и така нататък. Примамката на богатството. Съвременният човек е измамен от желанието за богатство. И това да има, и това да има, и това да има, и влогове, и пари да има, и големи заплати да има, и земя да има, и апартамент, и коли да има, и телевизор да има, абсолютно всичко да има. Примамката на богатство. Когато нашият мироглед е изпълнен с тези неща, те пресушават Божието Слово, Божия глас. Ние не можем да чуем Божия глас. Нищо не можем да чуем. примамката на богатството, казва Исус. Дали това не се отнася понякога и за нас, вярващите хора? Двама души се срещат на улицата. Единият обръща вниманието на своя познат върху специфичния глас на едно много интересно на всякому. Казва, не го ли чуваш, ето чуй го. Това е много интересно на всякому. Другия казва, абе не мога да го чуя. Тогава първия нарочно изтървава една монета. Тя казва цинг и неговия познат веднага се обръща и да види монетата. Тогава неговия познат му казва, а това чуваш, това можеш да го чуеш, а този специфичен глас на насекомото не можеш да чуеш. Парите ги чуваш, монетите ги чуваш. Съвременният човек чува само монетите и парите. Друго не може да чуе, за съжаление. Но и така ще се остане, и така ще се загине с материалните неща, с парите, с бизнеса. Второто нещо, за което Исус говори, това са грижите на този свят. Но преди да каже няколко думи за грижите на този свят, искам да ви прочета един много интересен пасаж от една книга. Преди много години нашата журналистка Лиляна Стефанова посети Япония. И когато се върна, написа една интересна книга, заглавена Япония без кимоно и ветрило. Тя говори там за японския народ, но прави интересни разсъждения, които искам да ви прочета сега тук накратко. Тя казва, но съзнаваме ли все пак оскърбителната зависимост от вещите, това съвременно робство, което ни потиска духом? Колко често предметите са по-силни от нашата воля? Колко компромиси правим със себе си, за да ги притежаваме? Колко физически и духовни сили пилеем, за да нарушим пространството в своя дом с още една безсмислена вещ? Съвременната вещомания. У дома в София имаме библиотека с няколко секции. Разбира се, тя вече е, може би, на около 20 годишна възраст, но все още е запазена. Не отдавна жена ми и сина ми казват, абе, трябва да ги изхвърлим тези секции и да купим нови. Казвам, какво? След моята смърт. Тези секции вършат много добра работа. Ние няма да ставаме вещомани. След моята смърт правете каквото искате за сега. Докато аз съм жив, ще си останат, те си вършат добрата работа. Вещоманията. Това съвременно робство. Иисус говори това преди 2000 години. Вторият проблем е грижите. Разбира се, живота става тежък. Все по-тежък и по-тягостен. Пък така е прокуно в Библията. Този свят си отива. Този свят няма да издържи дълго време. Нищо не може да помогне на този свят. Абсолютно нищо. Този свят е един престъпен свят и той си отива. Бог ще си каже тежката дума. Не можем да не се грижим. От сутрин до вечер се грижим. За здравето си, за децата си, за работа, безработица, прехранване, препитание и така нататък. Не можем да не се грижим. Разбира се, ние ще се грижим. Но ако сме разумни християни, няма да допуснем да потънем в грижите, да се отдавим в грижите от сутрин до вечер. Трябва да умеем да поставяме граница на грижите и да мислим малко повече и за духовния си живот. Да мислим малко повече за скъпата надежда, която Библията ни дава, за това, което очаква този свят, за идването на нашия Спасител Исус Христос, за това, че трябва да кажем и на нашите близки да се подготвят за това велико събитие и ние самите да се подготвим. Бог всякога е говорил на човек. Никога не е имало период в световната история от 6-7 хиляди години, когато Бог да не е говорил на човек. В началото, когато първите хора още бяха безгрешни, те се радваха на една директна комуникация с Бог. Битие 3 глава се казва, че Бог е говорил лице с лице. Вероятно това е бил Христос, защото винаги Той е представителя, Той е посредникът между Бога и всички сътворени същества. Грехът наруши обаче тази директна комуникация. Непослушание и грях винаги поставят бариера между нас и Бога. И ние не можем да го видим, ние не можем да го чуем, има ли го, няма ли го. Но Бог никога не е оставил човечеството без комуникация от Негова страна. Той потърсва други пътища. Намира пророци, подходящи хора, които систематично да предават неговата воля на човечеството, чрез великите пророци на древността. След това, както казва апостол Павел, най-накрая Бог прати и сина си, за да може и синът му да говори на човешкия род. Много са хубави тези думи. Посланието към евреите, първата глава, първите стихове. Павел казва: Бог, който в многобройни частични откровения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. Сега ние питаме днес в съвременния свят, началото на 21 век, 2012 година, вече приключваме. Как говори Бог на съвременния човек? Ще изброим няколко начина, чрез които Бог говори на съвременния човек. Най-напред, първият начин, това е класическият начин, чрез писаното слово, чрез Библията, свещеното писание. Многократно в Библията четем този израз: така говори Господ. Така говори Господ. Десятки пъти срещаме този израз. В книгата на пророк Исаия, в 34 глава, шестнайстият стих. Потърсете в книгата Господня и прочетете. Никой от тях няма да липсва, нито ще бъде без другарката си, защото Господ казва: моите уста заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Един апел. Потърсете в книгата Господня. Така най-напред Бог говори на този свят чрез писаното слово. Днес има редица световни библейски дружества, които всяка година бълват стотици милиони екземпляри от Библията на най-различни езици, на около 2500 езици, практически всички вече могат да четат Библията на своя роден език. Един автор казва: може да отидете до най-затънтените краища на света, там където няма никакви признаци на култура и писменост, там някъде из полиците, казва, ще намерите някаква стара Библия. Бог се е погрижил Библията да отиде в целия свят. Верно е, че има гласове на неверие, на скептицизъм и критика, но Библията стои непоклатима, увеличава своя тираж и е Божият глас днес. Няма друга книга, толкова много четена, продавана, печатана и превеждана, както Библията, според книгата на Гинес, както казахме в петък вечер. Но големият въпрос е дали наистина четем и изучаваме свещеното писание. Някога Волтер, Франсуа Волтер, този скептик от Френската революция, той не е бил атеист, но е бил скептик и е бил горд. Волтер казал: това, което 12 души прости рибари са написали, имали предвид Библията, аз сам ще унищожа. И след 100 години Библията ще бъде музейна ценност, само в музея ще се намери. Каква ирония на историята! След 100 години къщата на Волтер в Париж става склад за Библии, защото наистина започва началото на 19 век превеждане и печатане на огромни количества на Библия и разпространена в целия свят, защото настъпва така нареченото ново време според пророчества, така нареченото последно време, в което Библията трябва да отиде навсякъде. Но големият въпрос е дали си отделяме време да четем и да изучаваме Библията. Когато бях студент преди години, ректора на Варненския университет Марко Валканов, той беше комунист, разбира се, по убеждение, но веднъж ме покани в своя дом, така на гости, и ми се похвали, че има Библия и е изкарал от библиотеката. И аз казвам: Библията не трябва да стои в библиотеката, тя трябва да бъде настолна книга, тя трябва да бъде там, на видно място, и да се чете, и да се изучава всеки ден. Скъпи брати, сестри и приятели, ако наистина трябва да се запознаем по-задълбочено с основните учения на Библията. Пастор Стоянов проектира организирането на един библейски курс за изучаване на основните истини на Библията. Онези от вас, които искат да обогатят познанията си върху Библията, да се запознаят с основните принципи, основните учения на Библията, могат да му се обадят и той да ги запише. Това е, разбира се, един безплатен курс, той трае няколко месеца, за да получите по-трайни и по-основни познания върху Библията. Защото познанията ни върху Библията ще определят и нашата вечна съдба. И така, първият начин, чрез който Бог ни говори днес, е чрез писаното слово, чрез Библията. Вторият начин, чрез който Бог говори на съвременния човек, е чрез чудесата на природата. Когато в ясна вечер, ясна нощ, дигнем главица нагоре и погледнем чудните звезди, ние си мислим, какво има там горе? Какви са тези звезди, тези трепкащи частици? Някои от тях са огромни, хиляди пъти по-големи от нашето Слънце, но изглеждат малки, защото са на огромни разстояния горе. Давид е бил много буден човек. Той написал 19-ти псалом, който започва с чудесните думи. Небесата разказват славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание, без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Но съвременният човек много повече от Давид вижда чудесата на природа. Живеем във време, когато научният напредък е толкова огромен, че науката ни разкрива един удивителен свят. И колкото повече неща ни разкрива науката, толкова по-големи тайни се срещаме. Последните изследвания в космологията, например, са много интересни. Остава една огромна неяснота. Оказва се, че онова, което виждаме с нашите телескопи и с очи и така нататък, представлява само 4% от онова, което съществува. 73% е така наречената тъмна енергия. Нищо не знаем за нея. Не я виждаме, не я чувстваме, не знаем. 23% е така наречената тъмна материя. Нищо не знаем за нея. Само поради гравитацията чувстваме, че тя съществува. А онова, което виждаме и изучаваме до сега от астрономията и космологията, е само 4% от онова, което съществува в Вселената. И днес космолозите са в абсолютно изумление. Това ни разкрива съвременната наука. Природата ни говори наистина за величието на Бог. Когато малко си помислим, както Исаия пита, той казва, дигнете очите си нагоре и вижте, кой е създал тези светила? Кой е създал тая хармония? Кой дирижира всичко това? И така, че с чудесата на природата, така ни казват и космонавтите, които стъпиха на Луната, някои от тях ни казват, че са почувствали Божията сила и слава, са се завърнали така душевно пречистени, като че ли от това пътешествие. И така, вторият начин, чрез който Бог продължава да говори и на съвременния човек, е чрез чудесата на природата, които се разкриват все повече и повече пред нас. Третият начин, чрез който Бог говори днес на съвременния човек, е чрез гласа на съвестта. Това четем в книгата на пророк Исаия, 30 глава, 21 стих. И ушите ти ще слушат за тебе слово, което когато се отклонявате надясно и когато се отклонявате наляво, ще казва. Този е пътят, ходете по него. Един вътрешен глас, един вътрешен тайнствен глас, който винаги сортира нещата и казва, това е право, това е криво, това е добро, това е зло. Никое животно няма съвест. И най-висшите животни, млекопитаещите, и маймуната, нямат съвест. Но и най-нискостоящият в културата си абориген има съвест. Има Божий глас. Съвестта е Божият глас в човека, който винаги говори и иска да запази човека, колкото е възможно от всички опасности, които съществуват в неговия живот. И винаги да му казва кое е правото и кое е доброто. Ако се вслушваме в гласа на съвестта, ще си спестим много неприятности и много страдания. Ако обаче не се вслушваме, постепенно гласът на съвестта ще затъпее все повече и все по-малко и все по-малко ще го чуваме, докато най-после прегори този глас и ние вършим злото спокойно, без нищо да ни смущава, а това всъщност е прелюдия към края на нашия живот, към загиването. Божият дух всъщност контактува с съвестта на човек. Нали? Човешката личност се състои от три съставки. Дух, душа и тяло. Духът е най-висшата съставка на човешката личност. Това е умът на човека, това са мислите, това е самосъзнанието на човека, това е съвестта на човека, това е духът. Душата, това са емоциите, преживяванията, чувствения мир, малко по-нисшата част на човешката личност. А тялото, това е вече материалната рамка на човешката личност. Святия Дух контактува с най-висшата част на човешката личност, именно човешкия дух. Чрез съвестта на човека, Божия Дух ни казва много неща. Стига да имаме желание да го чуем. Да, това е финното въздействие на Святия Дух. И днес, както преди 100 или преди 6000 години, Бог говори и на съвременния човек чрез гласа на съвестта. Съвестта на хората не е престана да говори. И това е Божият глас, който говори чрез съвестта. Четвъртият начин, чрез който Бог говори на съвременния човек, е чрез неговото провидение. Сега тук имате право да ме попитате, а какво означава провидение? Какво означава Божие провидение? Това е тайнственото действие, едно божествено тайнствено действие, когато неочаквано, без да разберем, като че ли някаква сила се намесва в нашия живот и обръща кормилото на нашия живот и ни води към нов живот, към нов път. И ние не знаем как става това. Това става в нашия личен живот често пъти, това става в живота на нашите приятели, близки и родни. Някаква сила като че ли се намесва в нашия живот и сменя хода на живота ни. Това е действието, тайнственото действие на Божието провидение. Преди години имах един библейски курс, един млад интелигентен човек, и веднъж той ме запита, той ми каза: добре, кажи ми, как чувстваш Бога в своя живот? И аз му казах: когато се обърна назад и видя цялата тая крива линия, по която е вървял моят живот, мога да констатирам, че чуден е този път, по който Господ ме е водил в моя живот. И аз мога точно определено да посоча отделните моменти, когато той ясно, драстично се е намесал в моя живот. Мога да посоча моментите на неговото ръководство, когато той се е намесал в моя живот и обръщал хода на живота ми. Някога, когато сме твърде много заети с нашите лични дела, Господ се намесва по-енергично, може да допусне болест, може да допусне съдбовни удари, може да ни прикове на легло за 3 месеца, за да ни подари време да помислим: чакай бе, защо съм се родил аз на земята? Какъв е смисъл на моя живот? Защо съществувам? Има ли Бог? Какво ще стане с мен? Каква ще бъде съдбата ми? Какво ще стане с този свят? Какво ще стане с нашата планета? Да ни даде време да помислим и да решим вечната си съдба. Това е четвъртият начин, чрез който Бог говори на съвременния човек. Чрез действията на провидението. И той не е престанал да се меси в живота на отделните личности. И един пети начин, чрез който Бог говори на съвременния човек, това е чрез събитията и знаменията днес. Какво става в нашия свят? Библията ни дава една картина, пълна картина, прогнозирана с симптомите на последното време. Когато ние хвърлим поглед върху света, онова, което става в нашия свят, съвпада с картината на Библията, която описва последното време. Природни и социални катастрофи, гладове, тежки болести, несигурност, тероризъм, престъпност, корупция, изчерпване на енергийните ресурси, нарушение на екологията. Мога да изброявам още колкото искате неща. И няма институция, няма сила, която да може да помогне на този свят, който е вече развален и си отива. Трябва Бог да се намеси, за да поправи нещата. Ето, чрез тези неща Бог като че ли също иска да ни каже нещо. Той ни говори, той като че ли иска да ни каже: човече, помисли малко, огледай се, опомни се. Нещо не върви в живот. Като че ли световната машина се чупи, отива си този свят. Помисли сериозно за себе си и за съдбата си. Ето, по този начин, чрез това, което става в света, пускате телевизията, новините всяка вечер в 7 часа и виждате злото едно след друго, едно след друго, едно след друго. Нещо добро няма ли да чуем в новините? Няма добри неща. Само зло. Ето това е картината на последното време. И чрез картината на последното време Бог също говори на съвременния човек. В Евангелието от Лука, 21 глава, в последната Христова проповед, тя се нарича есхатологичната проповед на Исус. Есхатос на гръцки значи последен. В Евангелието от Матея 24 глава, Марко 13 и Лука 21, тези успорени глави, това е последната проповед на Исус Христос, която той говори за последните знамения и събития. Да прочетем в Лука 21 глава 10 и 11 стихове. Тогава им каза: народ ще се подигне против народ и царство против царство. Вие виждате примерно какво става в арабския свят, а и в целия свят всъщност. Народ против народ, вътрешни междуособици, групировки, които се борят за надмощие. Народ против народ, царство против царство. И ще има големи трусове, в разни места глад и мор. Ще има и ужаси, и големи знамения от небето. Другите евангелия също ни дават подробности по отношение на последните събития. И така, скъпи приятели, ние сме към края на нашата беседа тази вечер. В резюме какво бихме могли да кажем, да обобщим онова, което разгледахме и тази вечер. Говори ли Бог на съвременния човек? Да, ние констатираме, че Божият глас неизменно се чува. Стига да имаме желание да го чуем. Най-напред Бог говори чрез Библията, чрез своето слово. Това е класическия начин на Божието говорене. Библията днес е разпространена в целия свят. Всеки може да чуе Божия глас в Божието слово, в Библията. След това чрез чудесата на природата, които се увеличават всеки ден, и онези, които науката ни разкрива. След това Бог ни говори чрез гласа на съвестта. Тихият глас на съвестта. Бог ни говори чрез своето провидение. Като допуска някои неща в нашия живот, неочаквано. Те могат да бъдат и неприятни, но Той ни обича и иска да ни помогне, да ни пробуди от духовна дрямка. И след това, чрез събитията на последното време. Наистина много гласове днес претендират за нашето внимание и искат да заглушат Божия глас. Това е желанието на Сатана. Но ако ние сме мъдри и разумни, ако сме будни хора, ние няма да допуснем светските гласове да заглушат финния Божий глас. И днес неизменно се чува Божия глас. А ти чуваш ли го? Чу ли го тази вечер? Нещичко да ти говори в душата от небето? Сега тук искам една много важна забележка. Всички начини, чрез които Бог ни говори, чрез които ние считаме, че Бог ни говори, трябва да бъдат в абсолютна хармония с Библията, с Божия глас в Библията. Защото има много хора, които казват: Бог ми каза така и така, сънувах така и така. Дали Бог ти е казал или някой друг ти е казал? Като сънувал, дали това е Божия глас или е сатанинския? Или се дължи на някои преживявания и има чисто физиологичен характер? Значи, за да бъдем сигурни, че сме чули Божия глас, онова, което Бог ни е казал, трябва да бъде в пълен унисон с Библията, свещеното писание. Ако противоречи на Библията, онова, което ние считаме, че сме чули Божия глас, това няма да бъде, това не е от Божия глас. И накрая, когато Бог ни говори, когато наистина чуем с душата си Божия глас, каква трябва да бъде нашата реакция? Как трябва да отговорим на Бога? Още в началото на Исусовата публична дейност, с майка си и с няколко души свои ученици, той присъства на сватбата в Кана Галилейска. Сватбарите са развеселени, ядени и пиене, но в даден момент виното свършва. И хората са разтревожени. И казват на Мария, майката на Исус: няма вино, виното свърши, какво ще правим? И никой не знае какво да се прави. Пълна безпомощност. И тогава Мария, майката на Исус, се обръща към своя син, обръща се към Исус и казва: нямат вино. И тогава Исус нарежда: нека да напълнят деловите с вода. И тогава Мария казва тези знаменити думи. Той казва на слугите: каквото ви каже моят син, направете го. И аз тая вечер бих казал: каквото каже Божият син, Христос, направете го, няма да сбъркате. Това ще бъде за ваше добро, Това ще бъде за вашето щастие, за спасение на проблеми, на решение на проблемите и за вашето вечно спасение. Ако чуете Божия глас да говори тихо в душите ви, направете това, което Господ ви казва. Бъдете послушни и вие ще бъдете най-щастливите хора на земята. Ще станете истински християни. Искам да завърша с един последен стих в книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Това е верният свидетел в Откровението, сам Исус Христос. Стоя на вратата и хлопам. На коя врата? На вратата на сърцето на човек. А сърцето на човека няма дръжка отвън. Насила не може да се влезе. А Христос никога няма да влезе с злом и насила. Той може да ни умолява. Не знам дали сте виждали тая картина, сградата на ООН в Америка, в Нью-Йорк, и там Христос е застанал с целия си ръст и тихичко хлопа на вратата на ООН. Тази картина е разпространена в целия свят и е нарисувана от художник-адвентист в целия свят. Но Христос хлопа и на сърцето на всеки човек и очаква да му отворим. Той ни умолява. И казва, ако някой чуе гласа ми, отвори сърцето си, ще вечерям с него. Защо не казва, ще обядвам или ще закусвам с него, а ще казва, ще вечерям с него? Защото в древността вечерята е била главното ядене. И Бог се снишава до нашето ниво, макар че не е добре вечерно време много да се еде. Здравословно е сутрин да се еде здраво, защото организмът си е отпочинал, може да поеме повече храна, а ще ни трябва и повече енергия за работа през деня. Сутрин здраво, но обед умерено, вечер леко. Това е най-здравословното. Но Бог се снишава до нашето ниво, понеже ни обича. И казва, ще вечерям с него. Какви хора вечерят заедно? Близки хора. Хора, които се познават, хора, които се обичат, хора, които са много близки. Исус иска да стане много близък с нас, защото Той има да ни даде нещо, което никой друг не може да ни даде. Той иска да уреди нашият вечен въпрос, да уреди нашето спасение, нашата вечност. А ако някой чуе гласа ми и отвори сърцето, ще влязам при него, той ще ни бъде най-добрият приятел, най-скъпоценната личност, най-голямата скъпоценност, нашият Господ и Спасител Исус Христос. Бог да ни благослови, да отворим сърцата си и да го приемем като най-скъп гост. Амин.